Kryesha Katolike në Shkodër është në përgatitje për kujtimin e një ngjarje të madhe historike të vendit. 20 vjetorin e meshës së parë të kremtuar nga meshtari heroik Don Simon Jovani, akt që i dha kombit ton lirim fetare e ardhjën e demokracisë në vend. Me këtë rast, Arxhipreshbia Shkodër, Famullia Shënstjefnit, në ndrejtimin e administratorit famullitar Don Gjovalin Sukaj, ka pregatit programin e kremtimeve. Në datën 3 nëntor, në pranim e Arxhipreshbit Masafra, nuncit apostolik në Shqipëri Monsignor Ramiro Moliner e të tjerë tëftuar nderi autoritetet civile fetare do të shfaqet në kishën e motrave stigmatine një mbrëmje fetaro-kulturore. Me datën 4 nëntor, në kapelen e varrezave të Rrmajit, dëshmi e martirizimit dhe ringjalljes së fesë lirisë së besimit, do të kremtohet mesha e shejte e ullëhequr nga autoritetet e larta të kishës në Shqipëri. Në mazdrekën e kësaj dite, në sallën Kardinal Koliçi, do të çelët ekspozita historike fotografike e mjeshtrit Angelin Nënshati me tematik 20 vjetori i meshës së parë. Këto kremtime, që ngjallin emocionet e forta të asaj ditët e bekuar, janë një ftesë falenderimi për kombin ton ndaj Zotit, për ngjallin e fesë, të lirisë e besimit dhe demokracisë në vend, si dhe një ftesë për çdo njeri besimtar që të reflektojmë jetën personale në gjirën e kishës katolike, për jetën sakramentale dhe të çdo aspekti njerëzor, si dhe një nxitje për ecje të mëtejshme në lavdi të hyjit në të mirë të kombit.